halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19ka 25ka iyo 94ka mitirban. Hirarka afimada geeska Afrika dalalka ku yaala qaarkoodna waxaad naga dhageysanaysaan internetkana waxaad naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha juun, saaka waa 13 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan arintaa ka sameysay. Prime Ministerka ayaa Kismaayo tagay, waa ka soo noqday gudiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xalliyo. Arintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagmay, waana laga shaqeynayaa sidii loo talana ilan hore in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna marab.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ku qabtay magaalada Muqdisho shir jiraa'id oo dhinacyo badan taabanaya. Goorrow ayaadna maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhig ee Soomaaliya oo ka mid a wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan Washington.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in guuldarada uu ku guuldareystay aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka inuu meel mariyo sharci caawinaya shaqaalaha Mareykanka ee ay sameysteen heshiisada caalamiga ah ee ganacsi inuu si hoosa si toosa u dhaawacayo qiyaastii 100,000 oo xoogsato Mareykanka iyo bulshooyinba. Qorshahaasi uu ku hanweynaa madaxweynaha ee ahaa heshiiska ganacsi oo xor ah oo uu Mareykanku la galo dalalka Eeshiya ee ku yaala badda Baasifiga ayaa guuldarro la kulmay jimcihii shalay markii xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska ay cod ku diideen qayb ka mid a sharcigaasi ganacsi, gaar ahaan qodobka isagu gargaarka ah oo loogu fidin lahaa shaqaalaha Mareykanka shaqooyinkooda ku waaya heshiisyada ganacsi ee uu Mareykanku galo. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in qodobka gargaarka shaqaalaha ee sharcigan ku jira ee la diiday ay cod cusub gelin doonaan maalinta talaadada ah ee soo socota.
Ila diblomaasiyadeed oo ku dhowdha wada xaajoodyada barnaamijka nukleerka ee Iran ayaa sheegaya in horumarkii wadahadalka uu gaabis ku yimid toddobaadyo un ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in heshiis taariikhi ah oo ay wada gaaraan Iran iyo quwadaha lixda ah ee wada xaajoodka kula jira qalinka lagu duugo. Ilaha ayaa ku sheegay wakaaladda wararka u faafisa Ruushka Intertax in gaabiskan uu walaac abuuray, maadaama wejiga ugu dambeeya ee wadaxaajoodkan uu ku egyahay 30-ka bishan Juun. Wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodyadan ayaa jimcihii shalay ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria. Iran ayaa diiday in heshiiskan cusub lagu soo daro in kormeeryaal caalami ah ay galaangal u yeeshaan xarumaha militari ee dalkaasi. Wadamada reer galbeedka ayaa wadaxaajoodkan lugta ee lugta ku leh wadaxaajoodkan ayaa dalbanaya kormeer lagu sameeyo barahaasi military. Labada dhinac ayaa looga fadhiyaa in heshiis ay isla gaaraan 30-ka bishan.
Weerarada cirka ee Sacuudiga uu horkacayo ee dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof oo rayida jimcihii shalay, waxaana lagu burburiyay dhismooyin ku yaala magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Sanca. Duqeyntan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo qaramada midoobay ee dib u dhigtay wadahadallo nabadeed oo dhinacyada Yemen uga furmi lahaa magaalada Geneve. War qoraal ah oo ay qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ay soo saartay ayaa lagu sheegay in duqeyntii u dambeysay la burburiyay guryo dabaqyo ah oo qadiimi ah, taalooyin taariikhi ah iyo beero lagu nasto oo qaarkood 2500 oo sannadood ka hor la dhisay. Dhismayaashaasi oo ku yaala qafada Al-Qasimi ee qadiimiga ah ee magaalada Sanca, qaramada midoobay ayaa cambaaraysay burburinta dhismooyinkaasi qadiimiga ah.
Mas-uuliyiinta amniga ee dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyay laba nin inay maleegayeen qorshe ay ku caawinayaan in mintidiinta ururka Daacish ay dilaan muwaadiniin Mareykanka u dhashay, waxaana ku jira qorshooyin lagu qaarajin lahaa saraakiil ka tirsan booliska magaalada Boston.
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ama aroor wanaagsan xaggiina waxaad nagala socotaan VOA Washington. Shir jaraa'ido madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qabtay galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maamul goboleedyada iyo arrimo kale. Shirkaasi jaraa'id waxaa jooga wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintan ayuuna dhawaan ka soo diray.
Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka warbixiyay halka ay marayaan dadaalada la xiriira maamul samaynta gobollada dalka, kuwaasoo uu sheegay in heerkii ugu wanaagsanaa ay iminka taagan yihiin, waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii ay maamul goboleedyada u hirgeli lahaayeen.
Maamulada ku meel gaarka ah dalka way ka samaysmeen, way ka hanaqaadeen, kuwo kale hadday socdaan ay samaysmayaan, kuwo kale waa la bilaabayaa, dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya. Maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaanu ma dhammaystirmin, waa socdaan. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa un usoo jeedinaya ku badan xitaa hal mid, adduunyada maanta ma ah, haddii maanta wax khaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan. Wax inaanu boqolkiiba boqol wax saxa inaan ha helno iyo inaan meesha aan joogno waxbaa u dhexeeya, wax dhashay oo korayaa u dhexeeya. Maamadii berri dhaweyta aan iriyaan rabaa markale inaan kuxiyo oo ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo. Wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiya. Maamul samaynta socotaa waa sidaas. War maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabna hanoo qabteen, laakiin yaanan waxaynan shakiga iyo kala cabsida aan yarayn cid ka xoog badan iyo cid oo xukumaysa iyo cid waxaysmaysa ma jirto.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id ka sheegay in muddooyinkan ay soo bateen hadallo lagu qalqalgelinayo hay-adaha dowladda ee ku aadan in isku shaandhayn la samayn doono, taasoo ku tilmaamay inay tahay arrin wax kama jiraana, waxaana uu dhinaca kale u jeediyey dadka arrimahaasi ku mashquulsan inay ka waantoobaan.
Beryahan waxaa badatay in la qalqalgeliyo hay-adaha dowladda. Rashafalaa jiro muxuu ahaa xukuumadda waa la kala dirayaa, madaxweynuhu baarlamaanku kala dirayaa, yacni waxaasoo dhan waa un mogtahay, waa dhib un yaa laga hadlaya. Xukuumad la kala diro waa dhib, baarlamaan muxuu ahay waa la joojinaya laleeya waa dhib, madaxweyne waa la casiliyaa laleeya waa dhib. Yacni dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo, oo mas-uuliyiinta ay mashquulaan, oo shacabka uu mashquulo, oo cid walba ay ku mashquulto, waxaas balaayada geesaha leh ee soo socota lagu mashquulo. Ma jirtaan rabaa inaan idaado shafal la sameynaya ahay ma jiro. Shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyoon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sidii loo soo dhisan, markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rashafal ma jiro. Laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa, meesha waa laga wareejinaa. Wasiir kaloo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo Soomaali ah la keena, wasiir dowlihii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa, wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa. Laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jiraan. Arrinta ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandeydu leeyahay, waqtiyuu leeyahay, waqtigiisiyuu gaara. Cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadu ku jira intaba ma jirto, iyo ra'yi baarlamaan hala kala dira meel uu ku jiraa ma jirto, sharciyanna uma jirto, siyaasiyanna uma jirto.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday go-aanka baarlamaanka federaalka uu ku laalay sharci ahaanshaha baarlamaanka Jubbaland, waxaana uu qeexay in arrintaasi ay wax ka qabashadeedu iminka meel wanaagsan marayso, isla markaana ay si wada jira indhaha ugu hayaan isaga, xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka intaba.
Waxaa jirta baryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid Jubba iyo dowlad goboleedka Jubba ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay. Xukuumadda dadaal badan arrintaa ka samaysay. Prime Ministerka ayaa Kismaayo tegey, waa ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xaliyo. Arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay, waana laga shaqaynayaa sidii loo tabana, ilan horey in loo sii socdaan rabna gadaal in loo noqdo marna ma rabo. Tabashada dadweynaha waa la aadayaa, waa laga shaqaynayaa, waa la waxaynayaa, waxaana sidaas diyaar u ah xukuumaddiyaa diyaar u ah, waxaa diyaar u ah maamulka Jubbaa diyaar u ah, baarlamaanka federaalka laftiisa diyaar u ah, anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xalino oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanazul lagu sameeyo lagu xaliyo, waana la xalinayaa, wayna socotaa. Hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsan yahay, xukuumadda ku mashquulsan, baarlamaanka ku mashquulsan, maamulka maxaan ku iraahdaa ay ka jiraan Jubba ayaa ku mashquulsan, waa arrin lagu wada mashquulsan yahay. Maamulada kalena waan la wada hadalnay ayaguna dhinacooda, in la dejiyo arrintaas, tabashada dadkana la waxeeyo, horeyna aan usii socono oo wixii baarlamaanku qaban lahaana hore ugu sii socdo, wixii maamulka Jubba qaban lahaana oo hore ugu sii socdaan rabnaa. Marna ma dooneyna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meesha ka dhida. Kalsoonidaas hala qabo, waanay xalismaysaa arrintaas.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladda amniga ee dalka ay ka soo reynayso oo ay jiraan markii ugu horreysay tallaabooyin ciidamadii qaranka dib loogu soo noolaynayo kuwaasoo ka socda meelo kala duwan laguna wado in mustaqbalka dhow ay amniga dalka hantaan.
Haddii aan arrimihii amniga kusoo gunaanado, amnigeennu waa fiican yahay, ciidamadeenni way dhismayaan, booliis iyo militari iyo nabadsugid iyo asluub intaba maalin walba waxa usoo kordhaya. Shalay waxaan tegay xarunta Baledogle oo ay ciidamada kumaandooska Soomaalida ah ay degan yihiin, qaarna hadda tababar uga socdo. Aad iyo aad ayay u qurux badnayd. Kaalmac tababarka xaggiisa ah oo rasmi ayaa meesha ka jirta. Meesha waxaa kasoo socdo aasaaskii dhabta ah ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed, wiilal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo tababar ku jira, oo nin walba uu qoorta ugu duuban tahay calanka Soomaaliya, qoorta ugu xiran yahay, oo calanka Soomaaliya oo muxuu ahaa tuutaha hoostiisa ugu jira oo kasoo bixinayo, oo calanka Soomaaliya aaminsan ayaa muxuu ahay maanta yaa dhismaya. Waxaa dhismaya isugeyntii ciidamada, midayntii ciidamada, isku dhafkii ciidamada. Haddii shalay ciidamadeenna la dagaalanka shabaab qolo walba meeshay joogtay inay shabaab kala dagaalantay ay bilowday, maanta waxaa bilaabatay qolo walba meeshay joogtay inay timaado ciidamada isku darsoomaan oo muuqaal qaran ay yeeshaan oo horinta meel taaganba ay noqoto. Haddiiba loo kacol yiraa war adigu reer maar aheed, 3-4 isku reera inaan laga helin, oo ciidan waxa ay u taageen ay tahay qarannimada Soomaaliya, muuqaal qaran leh, aaminsan calankaas buluugga ah ee naga wada dhexeeya, ee na midaynaya, aaminsan ayaa Soomaaliya maanta u dhismaya oo socda.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa maalmahan booqasho ku jooga dalkan Maraykanka wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, waxaana ay kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Maraykanka ee Pentagonka iyo dowladda. Waxaa wafdigaasi ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, waraysi ay Saare Cabdi Axmed oo stuudiya ay ugu welisa la yeelatay, ayay wasiirka ugu horreyn weydiisay ujeedka socdaalkooda dalkan Maraykanka ay ku joogaan.
Jeedki waxaa weeye waa garan kartaa dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaalida labadaba waxaa ka dhexeeya xiriirkaas oo iskaashi iyo wax wada qabsi ku dhisan. Waxayna ahayd ra-iisul wasaare iyo wafdiga hogaaminaya in uu la kulmo meelo badan oo madaxda Maraykanka kamid ah dowladda Maraykanka oo Washington D C. Madax badanna uu la kulmay sida wafdigiisaba ay kamid tahay wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda beeraha iyo madaxda kaleeto ama kongres ha noqdeen ama senator ha noqdeen. Aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey dadkii ra-iisul wasaaraha iyo meelahay rabeen inay arkaanba. Waxaan dhihi karaa waxa weeye waa mid aad iyo aad ay u ficnaa kulamadaasu, ayna ka muuqatay soo dhaweyn iyo wada shaqeyn.
Maxaa looga hadlay marka kulamada?
Waa garan kartaa dee laba dowlado ay ka hadlayeen waa iskaashi, ama xag dhaqaale ha noqoto, ama xagga amni ha noqoto, ama xag siyaasada ha noqotay. Intaba waa looga hadlay si wanaagsan buuna u dhacay wadahadalkaas.
Muddo wasaaraddaada gaashaandhigga waxa ay ku jirtay isku dhafka ciidamada, hawshii isku dhafka ciidamada halkeedan la maraysaa haatan?
Waanu bilownay, wayna socotaa. Waxaana ka bilownay jubbooyinka aad iyo aadeena sidii loogu talagalay u socotaa. Waa dhici kartaa meeshii aan rabnay dhaqsaba durbada inaanan gaarin, laakiin aad iyo aad bay u fiican tahay qorshihii loogu talagalayna ku socota.
Tiro intee leego ciidamo ayaad qorsheynaysaan inaad isku dhafka u samaysaan?
Wallaahi aad kuma dhihi karo intaasaan u samaynaynaa isku dhafka, tiradaasaan u samaynaynaa. Laakiin meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay ama gobollo ha noqoto ama caasimada ha noqoto, dhammaan ciidamada jooga waxaan rabnaa inaan isku dhafna kuwa jira, kuwii lagu soo darahayana ayagoo isku dhafan in lagu soo daro oo marka ay wada qaateen si ay u muuqato ciidan Soomaaliyeed iyo qaran, oo ay ka muuqato weji Soomaaliyeed oo ay ka wada qayb galaan beelaha degan ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee, sida awalba waagi hore caadadu ahaan jirtay intii ka horreysay burbur.
Waa tahay dhowaan maamulka kumeelgaarka ee Jubba baarlamaankiisa marka ay mooshinka ka keeneen baarlamaanka federaalka ee magaalada Muqdisho dhexe, waxa ay sheegeen maamulkaas inay xiriirka u jireen dowladda Soomaaliya. Marka isku dhaf ciidanna waa waday, saameyn intee le'eg baa khilaafkaas labada dhinac waqtigan muuqda uu ku yeelan karaa howsha wasaaraddu ee waday isku dhafka ciidamada?
Walaahi waxaan mooddaa ummadda Soomaaliyeed, madaxa Soomaaliyeed meel kastaba ay soo jeedeen inaysan isku xirin waxyaabaha siyaasad ahaan mararka qaarkood lagu kala duwan yahay iyo midda guud ee qaranka Soomaaliyeed dhammaan wada saameynaysa, ama gobol ha noqoto ama dowlad dhexe ha noqotee, wuxuu ciidamadaas isku dhafka oo la sameynaya waxay dan u tahay qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadin ah inuu arko ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan oo waji qaran leh, wayna ka gudubtaan isleeyahay madaxa Soomaalida inay ku xirto danta caamka ah, dan ama gobol beeni ha noqoto ama shaqsi beeni ha noqotee, qof walba waxaa muuqata inuu soo dhaweeyey isku dhafka ciidamada aysanna ku xirin wax siyaasad ah iyo khilaafaad kale.
Waata ugu dambeyntii, gudaha magaalada Kismaayo ciidamo waxaa jiray kuwii horey uga yimida dhinaca Barahiiraale ku jiray xero kamida magaalada Kismaayo muddo aan bannaanka usoo bixin hubkii ay ciidamada AMISOM ka qaadeen. Marka ciidamadaasi ma waxay ka mid noqonayaan ciidamada qaran, weli ma ka wada hadasheen dhinacyada ciidamada ee laga yaabo inay kala aragtida yihiin ee magaalada Kismaayo waxa laga yeelay maamulka?
Waxaad ogaataa ciidanka la sameynayo ama beel ha kasoo jeedo ama gobol ha kasoo jeedo waxa weeye qaran Soomaaliyeed in uu haysto ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan. Marka hebel baale iyo hebel baale marka waqtigaas waa laga soo gudbay, waxa weeye waa mid midaysan yahay oo ah in la abuuro ciidan Soomaaliyeed. Si loo abuurana, qof kastaba oo muwaadina xaq buu u leeyahay inuu ka qayb qaato ciidankaas iyada oo la fiirinayo isku dhafka iyo qofkaasi inuu u qalmo ciidanka inuu ka mid noqdo xaq caafimaad iyo xaq maskaxeed iyo xaq kaleba. Marka waxaan isleeyahay arrintaas waa iska dhammaatay in qof gooniya ama dad gooniya la yidhaahdo muxuu ahaayeyto hebelow ma ka qayb gelaysa hebelow ka qayb galmaysa. Ummadda Soomaaliyeed oo wada jirta, muwaadin kastoo Soomaaliyeed xaq uu leeyahay inuu ka qayb galo ciidanka qaranka Soomaaliyeed, sida uu xaq ugu leeyahayba shaqo kasta oo soo baxda inuu ka qayb galo ama uu ku noolaado dalkiisa ama dadkiisa isagoo muwaadin Soomaaliyeed sharaftiisa iyo muxuu ahaayeyto iyo ummadnimadiisaba ilaalsanaya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha ee magaalada Washington ku sugan. Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaga walis ayaa goor dhawid qadka telefoonka ku wareysatay.
Waa tahay haatan Boosaaso. Waxaa ku soo xirtay dekedda magaalada Boosaaso markab wado dad lagu qiyaasay in ka badan 2,000 oo qof oo qaxooti Soomaaliyeed oo dib dalka ugu soo noqday kana yimid Yemen. Haddaba haatan waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu jirta dekedda magaalada Boosaaso wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, bal soo dhowo ugu horreyntii nooga waran markabkan iyo dadka uu wado iyo sidoo kale doomo kale oo la sheegay iyagana goor dhow inay soo gaareen dekedda.
Samar, aad baad u mahadsan tahay. Saddexdan gaadiidka ah ee saaka kusoo xirtay dekedda magaalada Boosaaso ayaa waxa ugu horeyn soo gaaray dekedda markab nooca xamuulka ah oo maalinimadii Khamiista ee 11 bisha Juun kasoo shiraacday dekedda Mukulla ee dalka Yemen. Muddo 2 cisho ahna kadib soo gaaray dekedda magaalada ganacsiga Boosaaso ayaa maantay waxaa lagu qiyaasayaa inuu sido dad gaaraya inay ka badan yihiin 2,000 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur, walow aan la shaacin tirada dhabta ah ee uu markabkan sido. Sidoo kale sahlo dekedda taagan 2 doonyood oo sida dad aan tiradooda la qiyaasin oo ka yimid dalka Yemen, kuwaas oo kasoo cararay rabshadaha halkaas ka caloosan. Waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ka socda qabanqaabo xooggan oo lagu doonayo in dadkan looga soo dejiyo markabka iyo doonyaha. Waxaa indhahaygu qabanayaan kooxo dad ah oo isugu jira kuwa cunto fudud iyo biyo u qaybinaya dadka, gaadiidka caafimaadka ee loo yaqaan ambalaaska waa ay saaran yihiin dhakhaatiir howlo caafimaad ka fulin doona hawsha, gaadiidka dadbaniska, kuwa xamuul oo cunto fudud sida madaxda dowladda, culimada iyo kuwa hay-adaha oo iyaguna ku howlan socodsiinta hawshan. Waxaa kale oo sahro indhahaygu qabanayaan ciidamada ammaanka dekedda oo iyaguna fududeynaya socodsiinta hawsha.
Waaye Faadumo, aan ka dhexgala halkaasiyo dadka weli ma la kulantay, ma la hadashay intee in la-eg ay kusoo jireen wadada, xaalkooda se waa sidee?
markabka iyo hal doon weli salaamadii iyo waa loo diyaarinayaa. Dadkii waxay ii muuqmuuqdaana way saaran yihiin, hal doonna way degayaan. Dadku fursad kuuma helayaan saharay inay kula hadlaan. Waxay ku mashquulsan yihiin qof walba inuu ilmihiisa la dego, inuu alaabtiisa iyo maaragta waxyaabaha fudud ee gacanta ama uu dhulkaba uu cagaha soo dhigto. Marka fursadda ilmi kale muhiim saharay inaan la hadlo dadka qaar ka mid ah dekedda magaalada Boosaaso maanta xaaladeedu waa ay ka duwan tahay sidii hore. Waxaa hal mar ku kodlay inay wada yimaadaan markab iyo laba doonyood oo dad sida. Waxaa la qiyaasayaa dad ku dhow 3,000 oo qof inay maanta soo gaaraan magaalada Boosaaso, walow aad looga diyaar garoobay oo warkooda la hayay. Saharay guddoomiyaha guddiga dadka soo barakacay Sheikh Axmed Yuusuf Daad oo aan goobta kula kulmay waxa uu V O A u sheegay in dadkan la nasin doono, kadibna la geli doono qabanqaabadii loogu diri lahaa meelaha ay u socdaan, walow aan la aqoon inay Puntland joogi doonaan iyo inay sii gudbi doonaan. Saharay waxaa la sheegayaa doonta inay saaran yihiin doonyaha iyo markabka dad xanuunsan, kuwaasoo si la dhowraayo oo la filayo in iyaga ugu horreyn laga soo dejiyo gaadiidka.
Waayahay Faadima Yaasin Jaamacaadi, aad baad u mahadsantahay waqtiga aad noogu yar idaacadaheena. Dambe ayaa wararkaasi aan uga bogan doonaa wariyahayaga oo khadka telefoonka si toosa uga jirtay magaalada Boosaaso. Dekedeeda ayay taasi ahayd oo ay ku soo xirteen markab iyo laba doomood oo waqtigan sida dad ku dhowdhow 3,000 oo qof. Wararkaasi oo dhammaystiran waad ka bogan doontaan idaacadaha dambe.
Halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa tahay maxamed oo booliiska dalka Canada ayaa jimcihii shalay ahayd waxa ay shaaciyeen inuu xabsiga uu ugu jiro nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Cali Cumar Adeer oo loo haysto inuu ku lug lahaa afduubka laba wariye oo shisheeye oo lagu haystay Soomaaliya ku dhowaad 7 sannadood. Haddaba sannadkii waa 23-kii bishii Agoosto sannadkii 2008 ayaa rag hubaysan ay ka afduubteen magaalada Muqdisho gabar wariyaheeda u dhalatay dalka Canada iyo wiil wariye ah u dhashay dalka Australia. Labadaas wariye ayaa muddo sanada kadib iyo 3 bilood markii la haystay lagu sii daayay $700,000 lacag u dhiganta. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdixakiim Axmed Ciise oo ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Canada, wuxuuna wax ka weydiiyey bal ugu horreyntii inuu noo sharaxo ninkan.
Colaadow, intaan la socono warkan oo ay shalay booliisku sheegeen oo jimcaha ahayd June 12th, booliska federaalka ah ama dowladda guud ee Canada ninka commissioner assistantiga ama kaaliyaha ninka xukuma booliska wuxuu sheegay inay ninkan soo xireen ninkani Canada Ottawa kusoo xirnay.
Waa gartay. Marka xakiin maxaa lagu haystaa ninkan, ma sheegeen booliisku?
Colaado, ninka waxay sheegeen in uu ku lug lahaa gabar la yiraahdo Amanda Lindahow oo dhabahaantii magaaladan Alberta hadda degan, in 2008 bishii Agoost 25-keedan ahayd baan u maleynayaa, oo lagu afduubtay deegaankaasi in uu ninkani ka ahaa dhexdhexaadiye soo daynteedii.
Marka waxa isaga lagu haystaa doorkii uu ku lahaa markii la soo daynayay iyo kaalintii uu ka qaatay wada xaajoodkii lagu soo daynayay lagu haystaa.
Intaasaa lagu haystaa waxayna ku soo eedeeyeen qodob ka mid a qodobada dembiyaasha Canada oo la yiraahdo 279 qaybtiisa koowaad, kaasoo la xiriira qof kasta oo ka faa'iida nooc walbo faa'iida ha ahaato ama lacag ha ahaato ama sumcad ha ahaato iyadoo dad la soo daynayo oo markaas wax faa'iido ah oo weliba lacageed uu ka qaatay soo dayntii dadkaasi lacagta xoogga looga qaaday. Marka qodobkaasi ku soo eedeeyeen hase ahaatee weli sharaxaad fiican kama hayno. Suumta sheegay ninka lawyerka uu ah Cali Cumar Adeer wuxuu sheegay in kiiskiisa marka dambe maxkamadda la keeno faahfaahin dheer laga heli doono.
Waxaad xustay in Canada ay kasoo xireen booliiska, laakiin Cali Cumar Adeer ma nin Canadian ahoo baasaboorka Canada haysto, Canada u dhashayba, ma nin cusub oo dhowaan yimid oo sidaa lagu xirayba, ma faahfaahin arrimaha?
Colaadow, inta aan ognahay faahfaahin fiican kamaysan bixin dhab ahaantii. Waxay sheegeen inay waqti aada u fara badan iyo lacag aada u fara badan ay ku kharashgareeyeen soo xiritaankii iyo baaritaankii ninkakan. Waxay sheegeen oo keliya in ninkani laga qabtay magaalada Ottawa oo dhowr bari waliba joogay. Saan markii hore xusnay ninka kan wuxuu dadaal ka geystay nidaamkii lagu soo daynahayee Linda Howe oo ahayd wariye dhabcantii Soomaaliya iyo Ciraaq iyo meelo badan ka soo shaqeysay, ayaa nin la shaqeynayay oo isaga markaa la socday oo Australian ahaa oo magaciisa isagana la yiraahdo Brennan, in labadaas soo daynteedii uu ka qayb qaatay kabacdina November 25-keedii 2009-kii ayaa dadka la soo daayay. Marka waxay boolisku ay leeyihiin waxaan haynaa wax cad oo aan maxkamadda soo hordhigi doono oo ah ninkan inuu ku lug lahaa dadka kan in lacag laga qaato ayuu ku lug lahaa, arintaas ayuuna ka faa'iiday. Marka intaasaan ku haynaa bay leeyihiin, laakiin ninkani ilaa wax cad lasoo dhigo oo la xukumo, waxaa sharci baa ka jira meeshaan leeyahay qofka ilaa wax lagu cadeeyo la xukumo, qofkaasi waa dambilaawe. Marka Ali Cumar Adeer, waxaan sugeynaa bal maxkamadda waxa lasoo hordhigo oo boolisku ay yiraahdaan ninkan waxaan cad ayaan ku haynaa. Waxaa weliba markii hore saan sheegay magaalada Alberta ee Camrose Alberta ku nool gabadhii dhabahaantii arintan lagu qabtay oo arintan lafteeda ka hadashay, xoogaa waxay ku adduucday in dambi loo geystay meel lagu xiray 15 bilood oo lagu haystay meeshaasan dhib badan loo geystay. Saan ognahayna buug ayay qortay oo lafteedu arintaasi waxaan oran karnaa wax badan bay ka faa'iiday xagga sumcadda iyo xagga malaha dhaqaalahaba.
Marka sheekadan ilaa iyo khamiistii warbaahinta dalka Kanada way tabinaysay, inkastoo booliisku ay shalay un oo jimca ahayd si rasmi ah u xaqiijiyeen, mujtamaca Soomaalida ee Kanada ku nool sidee u hadal hayaan gobolka Alberta?
Colaabo sida warbaahintu ay sheegtay, ninkan horta 4 maalmood ayuu Kanada dhanba joogaa. Qaabka uu ku yimi weli ma ogin, booliisku maysan cadayn. Waxay sheegeen keliya ninkan inuu dalka yimi isagoo xor ah oo kabacdina Ottawa laga dhaxirin, ninkan Soomaaliya lagama soo xirin. Haddaba qaabkuu ku yimi weli waa lala yaaban yahay. Waxyaalaha la isweydiinaya waxay tahay ninkaani de haddii Kanada Soomaaliya laga soo xirin, arrinta halkaani ma ganacsiba ku yimi, ma qof qaxootiyo ahaa, ma booqasho ku yimi, ma xoog baa lagu waday oo diyaarad baa lasoo saaray. Arrinta wareerka ka taagan colaado oo ilaa hadda dee sharciga si loo waafajin doona aanaan garanayn, waa ninkan qaabkii ninkan loo xiray ayaa weli moodaa su-aalna ka taagantay colaado. Hase ahaatee faahfaahin dheeraad ah waxaan heli doonaa ninka kan marka lagu soo celiyo maxkamadda Ottawa seetamaanka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Axmed Ciise oo ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Kanada, marna isu sharaxay golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberto. Haatana nici sugaanta aan ku yaran sano.
Si waxaan ku soo gabagabeynaynaa nimca jaamac iyo heeskeedaasi buurteeda buuraha u dheer. Aniga iyo Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.